akawefube okwanganga kauka kale kya mukenenya okongera nate okwejirisa mu kitundu kyankole naddala mu kibuga Mbarara agenda mu maaso obugenyi obw'ennaku ettaano obw'okulondoola ebya mukenenya mu kitundu kyankole okuva eri abakungo mu kitongole ki Uganda AIDS Commission bugendereddemu nate okwekenneenya ebisiddwa mu nkola okusobola okutangira okusaasaana kw'akawuka kano obujjanjabi wamu n'obuweereza obulungi obw'obujjanjabi. Dr. Nelson Musova, omukulu akulira ekitongole ki Uganda AIDS Commission, yagambye nti obugenyi buno bwaddiridde n'ate olukungaana lw'eggwanga ku mukenenya olwakomekerezeddwa gye buvuddeko, era ng'alipoota zaalaze ng'akawuka ka mukenenya bwe keeyongedde mu Ankole, era nga disitulikiti ya Kiruhura yeri ku mwanjo n'ebitundu 11 n'obutundutundu 2 ku buli 10, ne Dira ekibuga Mbarara n'ebitundu 9 n'obutundutundu 9 ku buli 10, ne kuddako Bushenyi n'ebitundu 8 ku buli 10, disitulikiti ya Mbarara n'ebitundu 7 n'obutundutundu 5 ku buli 10, wamu ne disitulikiti ya Rampala n'ebitundu 6 n'obutundutundu 9 ku buli 10, so ng'eggwanga lyonna liyimiridde ku bitundu 4 n'obutundutundu muenda ku buli 10 eri abakwatibwa akawuka kaleeta mukenenya. Rogers Alinitwe akulira ebyokulwanyisa mukenenya mu disitulikiti ya Mbarara yeesigamizza ku kyakawuka kano okweyongera okweriisa enkuli ku kibuga kino n'ate olw'okuba abantu bangi okuva mu zi disitulikiti endala bajje eno Mbarara okufuna obuweereza bw'akawuka kano aka mukenenya. Ono era agamba nti ekibuga Mbarara kifiibaana n'ekizibu eky'obutaba na bikozesebwa ebimala nga zi kits ezikebera akawuka aka siriimu wamu n'ekizibu ky'ebyentambula wakati mu kutambuza zi sampulo okuzitwala we zirina okutwalibwa n'ebirala ng'ebyo. Bannayuganda abawera kumpi akakadde kamu n'ekitundu be bawangaala n'akawuka kaleeta mukenenya, era nga mu kiseera kino abali ku ddagala eriweweeza akawuka kano erya ARVs bali eyo mu kakadde kamu n'emitwalo 30.